aloitella kurssin viimeistä luentoa vielä. Tänään katsotaan palvelinpuolen juttuja, eli miten me pystytään sitä web-palvelinta hiukan säätämään se asetuksia ja niiden säätöjen avulla tekemään erinäisiä toimia, muun muassa salaisena suojausta, ohjauksia ynnä muita. Sitten lisäksi katsotaan, mitä olen aikaisemmin mainostanutkin, että miten tehdään tuolla SSillä semmoisia toistuvia elementtejä. Voihan saada esimerkiksi navigointi yhdestä tiedostosta kaikille sivuille ja automaattinen päivämäärä, että milloin sitä sivua on viimeksi muokattu ja niin edespäin. Ja lisäksi sitten tuolla loppupuolella katsotaan sitä, että jos itse haluaisi perustaa omaa www-palvelua, eli haluaisi jonkun oman domainin itselle, vaikka niin kuin mulla on kotisivut semmoinen kuin ekonea.net, että jos te itselle haluatte vastaavan, niin mitä semmoinen vaatii ja mitä se suurin piirtein maksaa. Ja jos teillä on kysyttävää, tosiaan viimeinen luento, kun ollaan isommalla porukalla, niin nyt on hyvä mahdollisuus. Harkkojen suunnitelmasta, mulla on siellä parikymmentä suunnitelmaa jonossa ja niitä ollaan tosiaan siitä tänäänkin kerkiä jonkun kattoa ja huomisesta lähti enemmän, että ne, jotka on mitä aikaisemmin palauttanut, niin sitä aikaisemmin saa sitten sen kommentit siitä. Ja tosiaan, niin kuin eilen sanoinkin, että jos tuntuu nyt, että ette ole vielä sitä palauttanut ja tuntuu, että sitä ei tänään kerkiä, että joutuisi palauttamaan keskenräisen, niin tehkää mieluummin niin, että palauttakaa muutama päivä myöhässä se tämän mielestä valmis suunnitelma, koska se keskenräinen ei kuitenkaan tule menemään läpi, niin siinä vain menee aikaa, että te odotatte viikon, että saatte kommentit, että tämmöistä muutosta pitäisi vielä tehdä. Eli esimerkiksi, jos niitä ongelmia on, niin hyvä vaihtoehto tulla torstaina demoissa kyseleen niistä, ja sitten sen jälkeen osaa ehkä tehdä sen valmiiksi ja voi sen palauttaa. Välttämättä kaikki ei tällä viikolla saa vielä sitä palautetta, jotka palauttaa nyt vasta tästä eteenpäin, niin saattaa mennä ensi viikon alkuun, mutta viimeistään silloin. Ok, mutta tämän päivän aiheeseen. Ekaksi meidän täytyy tietää hiukan, että mikä protokolla tuolla taustalla on silloin, kun web-selaaja palvelin keskustelee. Eli se on tuo HTTP-protokolla, minkä voi noista web-osoitteistakin jo päätellä. Ja mitä siellä liikkuu, minkälaista tietoa sen selaimen ja web-palvelimen välillä. Tuossa nyt on yksi esimerkki pyyntö. Tämä on jo useampi vuosi sitten tapahtunut pyyntö, mutta sillä ei ole tässä väliprotokolla edelleen aivan sama. Eli mitä selain on tahtonut palvelimelta. Eli nyt katsotaan kohta tarkemminkin, mitä nuo tarkoittaa, mutta heti tuosta ketistä huomatta, että palvelimelta on pyydetty www-hakemistoa ja sitten nähdään, että mikä se on se palvelin, miltä on pyydetty. Eli tässä pyynnössä käyttäjä on kirjoittanut tuonne selaimen osoiteriville tuon osoitteen ja painanut enteriä, niin sitten palvelimelle on lähtenyt tämän näköinen pyyntö. Ja mitä siellä on niitä kohtia, mitkä sille palvelimelle menee? Eli tuo get on se, joka on käytännössä se osoite, että mitä osoitetta halutaan, ja se kerrotaan siitä palvelimen juuresta lähtien. Eli nyt kun se on tuo pelkkä www-kansio, niin se on noinkin lyhyt. Ja siinä sitten kerrotaan myös, että HTTP 1.1-protokolla on ollut käytössä. No sitten on connection keep alive, käsketään pitää yhteys päällä. Sitten accept, eli mitä mediatyyppejä se selain, kun se pyytää sivua, niin se ilmoittaa, että mitä hän ymmärtää, minkälaista mediatyyppiä sieltä palvelimelta mielellään saisi tulla, jos palvelimella on vaikka useita vaihtoehtoja tuohon samaan osoitteeseen. Ja täällä kerrotaan, että text kautta XML kelpaa, application XML, application kautta XHTML plus XML, tämähän on siis XHTML-sivut, sitten HTML-sivut text kautta HTML. Ja sitten on vielä annettu noita Q-arvoja kertoimia, että jos mitä mediatyyppiä suosittaa, jos siellä on useita, sillä palvelimelta löytyy, eli näillä HTML-sivuilla tai XML-sivuilla, niillä on suurin tuo kerroin, sitten on tekstisivut seuraavana, sitten se jotakin videoakin ymmärtäisi, ja sitten nuo peruskuvatyypit, ja niillä on sitten pienempi tuo Q-arvo. Ja sitten kerrotaan, että mitkä merkistöt kelpaa, eli siellä ISO 8591 ja UTF-8, Sitten on pakkaustapoja, kielet, eli jos palvelimella on olemassa siitä samasta sivusta useamman kielisiä versioita, niin se tsekkaa, että tämä selaaja haluaisi mieluiten englanninkielistä versiota, jos semmoinen löytyy, niin palautetaan se. Jos ei löydy, niin sitten palautetaan se oletuskielinen versio. Sitten tosiaan, että mikä on se palvelin, apromit.ufi, mistä sitä www-kansiota haetaan. Sitten referer on se, että kun te painatte jollakin sivulla linkkiä, niin tuohon tulee se sivu, mistä te olette tulossa. Eli tällä esimerkiksi pystytään web-palvelimoilla tilastoimaan sitä, että jollekin tietylle sivustolle, että mistä käyttäjät sinne tulee. Niin se tilasto-ohjelma tsekkailee aina, kun käyttäjä pyytää sivua, että mikä on tuo referer, ja tilastoi sitten niitä. Silloin, jos me suoraan kirjoitan osoitteeseen sen sivun, millä haluan mennä, enkä ole painanut mistään linkkiä, niin silloin tuo on luonnollisesti tyhjä tuo referer, silloin sitä ei saa kiinni, että mistä se käyttäjä on tullut. Tai silloin voi arvata, että se on vain suoraan kirjoittanut itse osoitteen tuonne selaimen riville. Sitten mikä selain siellä on, eli tästä voisi, jos tarvitsisi palvelin päässä jotakin tietää, että joku juttu toimii toisella selaimella ja jollakin toisella ei, niin sitten voisi tavallaan päätellä tuon mukaan, että tämä tuli Mozillalla, tarjotaan sille tämmöistä ja toinen on IE, millä ei toimi joku juttu, niin tarjotaan vähän muuta. Tästä nyt huomaa, että vanha Mozilla on ollut siellä, että tämä on tosiaan muutaman vuoden vanhat nämä iot tai tämä selaimen pyyntö. Sitten kuinka monta sekuntia yhteyttä pidetään yllä. Nyt tuossa on 300 sekuntia. Eli käytännössä, jos ei se 5 minuutin sisällä ole sieltä tullut minkäänlaista, niin sitten hylätään se pyyntö ja todetaan, että sivua ei löytynyt tai ei saatu yhteyttä. No sitten se palvelin vastaa sieltä sivulta ja samantyyppinen vastaus. Katsotaan, mitä se palvelimen vastauksesta löytyy. Eli siellä on ensimmäisenä on tuo statuskoodi. Kohta katsotaan, mitä koodeja siellä on, mutta silloin kun homma on kunnossa, niin se koodi on 200. Eli ok, se pyydetty sivu löytyi, se pystytään sieltä näyttämään. Sen jälkeen palvelin sulkee yhteyden, eli se yhteys on siinä, pyyntö on tullut ja vastattu on homma kunnossa, yhteys voidaan sulkea. Normaalissa yhteys voisi jäädä myös pysyväksi, jolloin se voisi tehdä useita pyyntöjä, eli HTML, että se pyytäisi kuvat CSS, JavaScriptiin ja niin edespäin. Sitten päivä, milloin se vastaus tuli palvelimelta. Eli tuossa nyt näkyy, että nämä on otettu 2004 vuodelta, on tämä vastaus. Sama Apromit-palveli, mikä edelleenkin. Sitten sallitaan tavuina määritellyt pyynnöt, joissa halutaan vain osa dokumentista. Eli jos siellä olisi joku tietty määrä, niin sen voisi laittaa. Sitten tunniste. Ja tämä on nyt silleen, että tuo tunniste muuttuu aina, kun dokumenttia muutetaan, jolloin tuota voihan käyttää, selaa voi käyttää hyväksi, että haetaanko joku asia välimuistista vai ei. Eli jos tunniste pysyy täysin samana, niin silloin voi ajatella, että tuo sivu ei ole mihinkään muuttunut, että voihan napata sitä välimuistista, jos sitä sieltä löytyy. Ja sitten web-palvelin, eli mikä on se palveli, joka on palauttanut. Tässä se nyt on ollut Apache 1.327. Apache-palvelimia on edelleenkin. Suurin osa 2.2 versioita tällä hetkellä. Ja Red Hat Linux näkyy tuolla olevan, missä se on pyörinyt silloin se palveli. Ja sitten täällä on, että mitä muuta siellä on ollut. Mod Pythonia, ymmärtänyt Pythonia, ja sitten siellä on ollut asennettuna esimerkiksi PHP 4.1.2 tuolla palvelimella ja niin edespäin. Eli PHP:stäkin nykyisissä on sitten vitonen asennettuna. Sitten tuo vary, vaihteleeko pyydetty resurssi jonkun ehdon mukaan, eli välimuisteille liittyy tämäkin. Esimerkiksi tuo accept encoding, erilainen pakkaus, sitten siinä voisi olla accept language, tarjolla useita kielivaihtoehtoja. Eli se, että jos se sille sivulle se selain sieltä palvelin antaa, että mulla on täällä sulle englanninkielinen ja suomenkielinen versio, niin silloin tuossa kerrotaan sille selaimelle ja sitten ne päättää, että kumpaa sieltä otetaan. Nyt tämä accept encoding, että siellä olisi niin erilaista pakkausta löytyisi. Sisällön koko, eli mikä oli bitteinä, tuossa on tuo 8 kiloa ollut tuo sivu. Sitten se mediatyyppi ja merkistä, mitä sieltä palautettiin. Eli nyt sieltä löytyi se application XHTML, XML. Se oli siis täällä pyynnössä tarjottu heti kolmantena, että tämmöistä jos sieltä tulee, ja semmoinen sieltä löytyi. Ja sitten merkistöä palautettiin tuo iso 88591. Ja tästä saa myös tiedon, että milloin se palautettu sivu, milloin sitä on viimeksi muokattu. Eli se oli tosiaan 6. päivä huhtikuuta oli tuo palvelin palautti sen sivun, ja se sivu, mikä palautettiin, niin sitä oli muokattu 2. marraskuuta, eli se oli tuommoinen kuukauden takkaa se muokkaus tuolloin siinä sivussa. Ja GMT-aikoja on nämä kellonajat sitten, mitä palautetaan. Katsotaan kohta tuo laajennus, mutta nuo statuskoodit, mitä sieltä voi tulla, eli se 200 oli, että homma on kunnossa. Niitä on iso liuta noita koodeja, mutta semmoiset yleiset, tai mitä useasti saattaa tulla vastaan tunnettuja, niin 300 multiple choices tarkoittaisi juuri sitä, että se palvelin tarjoaa, että mulla on sulla täällä englanninkielinen ja suomenkielinen sivu, mutta se selain ei ole pyynnössä mitenkään siihen tavallaan valinnut, että kumpi on ensisijainen. Se ei ole kertonut, että minkä kielistä halutaan, jolloin se palvelija ei sitten välttämättä osaa tarjota, jos palvelimellekaan ei ole kerrottu, että tämä toinen on oletuskieli. Sitten 301 move permanently, eli sivu on siirtynyt pysyvästi toiseen osoitteeseen. Tuota tulee itse asiassa yllättävän paljon, koska jos me pyydän tuommoista osoitetta, eli ilman tuota www-jälkeen kautta viivaa, niin nythän me pyydän tuossa www-nimistä tiedostoa. Ja palvelimet on onneksi sen verran kilttejä meille, että kun pyytää tuota, niin ne automaattisesti ohjaavat tuonne www-kansioon, jos ei sitä kyseistä tiedostoa löydy. Ja siinä tehdään juuri tuo 301 pysyvä edelleen ohjaus. Sitten 302 väliaikainen ohjaus, jos sivu on hetkellisesti jossakin muualla. Sitten 401 ei pääsyä sivulle. Tuo tulee muistaakseni siinä, että jos lyö salasanan väärin, niin silloin se antaa tuon. Sitten jos sivulle on ylipäätänsä, että sinne ei pääse salasanallakaan, eli se on kielletty pääsy, niin silloin tulee 403 forbidden. 404 on se, että sivua ei löydy. Tuolta ylhäältä huomattikin 404 on tuo koodi, mikä on tullut silloin, kun palvelija ei löydä pyydettyä sivua. Sitten 406, no tässä selaimen pyyntö ei ole hyväksyttävä, eli siellä tahottaa jotakin semmoista, mitä se palvelin ei pysty palauttamaan. Sitten 408 se aika on loppunut, eli vaikka se 5 minuuttia meni umpeen, ei pystytty tekemään mitään. Ja jos 500 tulee, niin silloin yleensä palvelimessa on joku häikkä. Tai jos teillä on vaikka PHP-sivu ja siellä koodissa on joku paha virhe, että niin paha virhe, että sitä sivua ei pystytä suorittamaan, niin silloin se palvelin voi palauttaa tuo 500. Eli virhe palvelimella, ja se voi tosiaan johtua virhe siitä, että se PHP-tulkki ei siellä kyennyt sitä tämän sivua sitten näyttämään tai parsimaan. Tosiaan tämmöinen laajennus on Firefoxissa aika kätevä kuin Tamper Data. Sehän melkein mahtuu minun näytöllekin. Eli tuosta pääsette linkkiin, että mistä se voi asentaa. Ja me voisin nyt laittaa tuosta päälle tuon Tamper-datan, eli nyt se tarkistelee kaikkia pyyntöjä, mitä tulee. Ja sitten me vaikka haen tuosta lomakkeella jotakin, niin siitä meille tulee uusi pyyntö. Painetaan hae. Nyt se nappaa kiinni ennen kuin se menee Googlelle tuon hakuun. Se varmistaa, että tämmöistä pyyntöä on täältä tulossa. Ja continue tampering, eli jatketaanko sitä tutkimista, jatketaan menemään, niin nyt me saan sieltä, että mitä siltä Googlelta pyydetään, että minkälainen pyyntö sille lähtee. Tästä huomattaa, että siellä halutaan tekst kautta HTML, ja sitten on tuo XHTML-sivu, XML, ja muita ei nyt sieltä tässä vaiheessa haetakaan. Englannin kieltä, eli samaa kuin viimeksi, sitten on samat kielivaihtoehdot. Nyt aikaa on vähempi, eli 115 sekuntia on tuo vähän reilu 2 minuuttia. Pidetään se pyyntö elossa ja sitten miltä sivulta, eli täältä luento 12 sivulta. Ja tässä huomaatte juuri tuon lomakkeiden, että se ei ole mitenkään niin kuin varmaa, että se lomakkeen käsittelijälle menee juuri se, mitä siltä käyttäjältä, tavallaan, että käyttäjä, etteikö se pystyisi manipuloimaan, että tästähän me voitaisiin suoraan vaihtaa näitä jotakin arvoja. Eli vaikka tuosta, jos me päätettäisikin, että Googlelta haluttaisiin sitä suomenkielistä, niin silloin me voitaisiin tuohon vaihtaa fi. Ja vasta nyt, kun me painan OK, niin nyt se pyyntö meni sinne Googlelle saakka, ja sitten me saadaan sieltä palautusta. Eli tällä te pystytte, myös jos lomake olisi post parametrina, niin se menisi siellä, ei näkyisi osoiterivillä, että mitä kenttiä, niin ne post-parametrit näkyisi myös tässä, ja niitä pääsisi myös muuttamaan siinä, ennen kuin se menee sinne lomakkeen käsittelijälle. Siihen, onko tällä nano-nano-sivulla joku lomake, missä tuo demo 6 esimerkiksi. Mikä on tämän viikon demo, siellä tehdään tämmöistä lomaketta, niin tässä me voitaisiin demota, kun tämä on post-lomaketta, miten se tuolla näkyy. Noin, lähetä viestiä, nyt se sanoo, että annattaisi tulla. Tuosta nyt näette, että minkälaista sille lomakkeen käsittelijällä on lähtemässä. Eli siellä on aihekenttään, kirjoitin siihen jotakin epämääräistä, sitten prioriteetti oli valittu normaali, formaatiksi teksti, sitten tekstiviesti, no siinä on lähti kyllä, on se valinta, ja sitten oli jotakin viestiä, ja tuo lähetä painike. Ja tosiaan sille, jos me nyt tässä vaiheessa muutankin jotakin, ja katsotaan sitten, mihin se sivu siellä meni, niin huomaatte, että nyt tuo lomakkeen käsittelijä, se on siis saanut sen muutetun arvon. Eli tuolla ei koskaan voi niin kuin olettaa, että se ei tarvitsisi tarkistaa sitä käyttäjän syötettä vielä siellä käsittelijässä, koska se voi tässä välillä ikään kuin manipuloida kaikki ne käsittelyt, mitä on ehkä tehty siinä JavaScriptillä, vaikka siinä tuossa vaiheessa, kun on sitä lomaketta täytetty. Joo, toinen kätevä on, ottamassa tuo tuolta kiinni. Toinen kätevä palvelu on ihan tämmöinen sivuko websnipper, mihin voi myös heittää siihen joku osoite. Vaikka tuo kurssin pääsivu. Niin nähdään nuo samat. Eli mikä on se pyyntö, mitä sieltä lähti. Ja sitten nähdään vastaus. Eli nyt suoraan näkyy tuo lähdekoodikin, että mitä sieltä on sitten palautettu. Ja siinä olevat sitten speksit. Eli Apache 2.2.3 näyttää nykyisin olevan tuo UserSufi-palvelin siellä. Ja Red Hat edelleen siellä taustalla. 14,7 kiloa oli tuo, mitä sinne palautettiin. Text kautta HTML. Joo. Statuskoodit me katsottiinkin. Sitten evästeet, kuukiet, varmasti tuttu nimi, mikä se eväste on, mihin sitä tuolla web-puolella tarvitaan. Se on se paikka, mihin selaimet pystyy tallentamaan jotakin tietoa siitä teidän selailusta. Eli jos te vaikka jollekin sivulle menette, että siellä jotakin asetuksia säädätte, siellä on vaikka useampi ulkoasuvaihtoehto, te otatte jonkun päälle, niin se, että se selain muistaisi seuraavallakin kerralla, että mikä teillä oli se teidän asetus, niin se tallettaa sen juuri tuonne evästeessä. Ja sitten kun se huomaa, että sama käyttäjä tuli, niin se voi sitten katsoa, että sulla oli tallennettu tämmöiset asetukset. Sitten niin kauan kun se selain on auki, niin voitaisiin tallettaa myös sessioihin, mutta sessiot aina silloin, kun ohjelma sulkeutuu, niin niitä ei sinne jää muistiin, jolloin evästeet on se vaihtoehto, minne tallennetaan silloin, kun halutaan säilyttää myös sen aikaa, kun selain on kiinni. Ja tuolla HTTP-otsikoissa kulkee nämä evästeiden tiot. No tässä on lyhennettynä noita äskeisiä tietoja, eli tässä on vain, että pyydetään tuolta google.fi-palvelimelta ja suoraan sitä pääsivua, eli ei ole mitään tiettyä kansiota sieltä, palvelin lähettää pyynnön, niin palvelin palauttaa, että se sivu oli 200. Sitten Google tarjoaa tämmöistä evästettä sieltä, missä on joku epämääräinen ID. Kerrotaan, että aika kauan saisi olla päällä 2038 vuoteen saakka ja toimia tässä google.fi-domainissa. Ja sitten kun selain pyytää myöhemmin toista sivua samalla sivustolla, eli se pyytää tämmöistä FAQ:ta kuvista Googlelta, niin nyt se selain sitten palauttaa, se, sillä on voimassa tämä aiemmin asetettu eväste, joka on asetettu google.fi-domainiin, eli tässä hostissa, millä pyyntö lähtee, se on voimassa, niin se sitten heittää sille palvelimelle, että hei, mulla on tämmöinen eväste täällä tallennettuna. Ja nyt se palvelin sitten tietää, että on samaa käyttäjää ja se voi toimia sen mukaisesti. Esimerkiksi, miten te näette, että mitä tuommoisia evästeitä tuolla taustalla on, niin tässä webdeveloperissa on tähänkin hyvä lisäpalikka, tämmöinen cookies ja vie cookie information, niin täältä näkee, että minkälaista sinne on tallennettu. No nyt siellä on pari yliopistoa jotakin evästettä, mutta ei ole mitään muiden asettamia tällä hetkellä. Ja tästä voi myös tuon webdeveloperin avulla pystyy myös tyhjentämään cookiet, jolloin te voitte demota sitä, että kun tyhjennette ne tuossa ja menette sivulle, niin se ei sitten enää tunnistakaan, että te olitte se samaa käyttäjä. No, noita voi omillakin sivuilla, sitten jos www-ohjelmointia vaikka PHP:llä tekee sivuja, niin siellä voi itsekin sitä asettaa cookieita ja tehdä niiden avulla toimintoja omillekin sivuille. No, sitten tuonne palvelinpuolelle, eli se HTTP-protokolla on siellä taustalla, ja palvelin, missä on melkeinpä kaikki web-sivut, on Apache-palvelin. Siellä voisi olla jotakin Microsoftinkin palvelinta, mutta en osaa sanoa mikään prosenttimäärä web-palvelimista, mutta äärettömän iso se on, paljon päälle 90, olisiko jopa 99. jotakin, että mitkä on näitä Apacheja. Tosiaan siitä on eri versioita, 2.2 on tuo uusin. Ja yleensä kaikki vähänkään tämmöiset virallisemmat web-palvelimet, niin kyllä se yleensä päivitetään. Eli ei sieltä pitäisi löytyä enää tämmöistä 1.3 esimerkiksi. Toki jos on jossakin nurkassa vanha kone, mihin on joskus web-palvelin laitettu, eikä sitä ole sinänsä sitä ehkä käytettävää itse, se ei ole mikään palvelintarjoaja, niin voi siellä vanhojakin versioita olla. Tuossa nyt on linkit noihin kaikkiin versioiden dokumentaatioihin. Ja tosiaan tuolla UserSupissa, kun teette jotakin, niin silloin voi lukea tuota 2.2, eli siellä on se uusin käytössä. Ei noissa varsinkaan tuo 2.2 ja 2, niissä on pieniä eroja, eli käytännössä ne toimii aika hyvin ristiin. Tuolla 1.3 voi olla, että sieltä ei löydy vielä kaikkia mahdollisuuksia, mitä noissa uusimmissa on. No, silloin kun me ei päästä säätämään, me ei päästä siihen itse koneelle fyysisesti, missä se palvelin pyörii, ja sen asetuksia säätämään, niin miten me kuitenkin päästään siihen palvelimeen käsiksi? Se on tuommoinen kuin HT-access-tiedosto. Eli tiedoston nimi täytyy olla juuri .htaccess, siinä piste etupuolella ei saa olla yhtään mitään. Eli se tiedosto on, jolla me pystytään säätämään noita Apache www-palvelimen asetuksia. Eli siellä voi toteuttaa kaikki nämä seuraavat, mitä nyt tässä tullaan käymään läpi. Ja nuo ominaisuudet toimii ainakin tuossa Apache 2.2 ja suurin osa myös noissa vanhemmissa, eli yhteensopivia. Ja korostan siis sitä, että mikä on tuo HTAccess, kun te luotte täällä dokumentin. No vaikka te loisitte tuosta New Document, niin siellä ei saa olla mitään näitä HTML-juttuja, eli ihan tyhjä tiedosto periaatteessa, minne sitten tehdään niitä komentoja, millä sitä palvelinta säätään. Ja tämä tiedosto, kun me tallennetaan, niin sen nimi täytyy olla siis juuri noin, .htaccess. Ja miten nuo komennot vaikuttaa, jos minä laitan tuon htaccess-tiedoston tuonne minun users.ju.fi sinne juureen, eli täällä koneelle, jos olette, niin W-aseman juureen, niin silloin ne vaikuttaa kaikkiin sen teidän palvelintilan alikansioihin. Jos te säätte sen vaikka tänne www-kansioon, niin silloin se vaikuttaa sen kansion sisällä ja siitä kaikki alikansiot. Eli aina mitä ylemmäksi laitatte siellä puurakenteessa, niin sitä laajemmin se vaikuttaa. Eli jos te tarvitte suojata salasanalla jonkun tietyn hakemiston, niin silloin se HT-access laitetaan siihen hakemistoon, jolloin se suojaa sen plus kaikki sen kyseisen hakemiston alihakemistot. Eli sillä lailla toimii ikään kuin alihakemistot perii sen HT-accessin sieltä ylempää. Sen voi sillä tavalla estää, että sitten siellä, jos sulla on vaikka salasanasuojaus, mulla vaikka tässä www-hakemistossa, sitten me haluankin, että tuo artikkelit ei ole suojattu, eli kaikki muut saisi olla, niin silloin tuonne artikkelit-hakemistoon me laitan uuden HT-accessin, missä me sitten kerronkin, että tämä on, että sitä sinne on kaikilla pääsy. Eli tavallaan niin kuin ylikirjoittamalla siellä myöhemmin niitä komentoja. Joo, no me voisin nyt tässä, kun me teen, niin demota vaikka tuohon demo 5 kansi, johon tehdään siellä jotakin juttuja, niin me tallennan nyt tuon tiedoston tyhjänä sinne. Ja mitä kaikkea me pystytään tällä tekemään? Me ollaan nyt pyrkinyt tähän ottamaan semmoisia esimerkkejä, mitkä olisi teille hyödyllisiä, mitä tällä kurssilla ja tämän kurssin tyyppisillä sivustoilla voisi tarvia. No, ohjaukset on kätevä juttu, eli jos teillä joku sivu muuttaa paikkaansa, niin siihen on paras tehdä suoraan tuolla palvelinpuolella se ohjaus, eli ei ole hyvä tehdä semmoista viritystä, että tekee web-sivuun, mikä sitten vaikka 5 sekunnin kuluttua automaattisesti siirtyy sinne toiselle. Aika monet tekee sillä lailla. No, on sekin ihan sinänsä onko, mutta parempi on se, että kun kertoo suoraan palvelimella, että tämä sivu sijaitsee nykyään tuossa, niin vaikka käyttäjä lyö sen väärän osoitteen siihen, niin se ikään kuin näkymättömästi hyppää sinne oikeaan paikkaan. Ohjauksia on kahdenlaista, eli väliaikainen ja pysyvä. Ja nuo 301, 302 on ne koodit, mitä se palvelin sieltä antaa, statuskoodit. Erot näillä on se, että pysyvä on tosiaan se, että jos tämän sivu tiedätte, että se on nyt muuttunut eikä se ole palaamassa takaisin tuonne aikaisempaan sijaintiin, niin silloin permanent ohjaus on hyvä. Näillä on myös esimerkiksi Googleen se ero, että jos Google huomaa, että on tämmöinen pysyvä ohjaus, niin se sitten vaihtaa siellä omissa hakutuloksissakin se osoitteen kuntoon. Sitten tuo väliaikainen on semmoinen, että esimerkiksi jos joku palvelin olisi, siellä olisi joku, se olisi rikki, siellä olisi elintärkeä sivu, mikä tarvittaisiin kuitenkin näkyvillä, niin voitaisiin hetkellisesti siirtää johonkin toiseen paikkaan se sivun sisältö. Ja tuo siis kertoo esim. Googlelle, että nyt se on väliaikaisesti täällä, mutta se täytyy joka kerta tsekata, että ei voi pysyvästi vaihtaa, että nyt se sivu löytyy aina tuolta. Miten nämä ohjaukset toteutetaan? Toteutetaan komennolla redirect, sitten jos on pysyvä, niin siihen annetaan lisäksi sana permanent, sitten annetaan se sivu, mitä me ohjataan, eli ikään kuin tämä sivu on se, mitä pyydetään, käyttäjä pyytää, ja se annetaan siitä palvelimen juuresta lukien se osoite. Eli tässä nyt esimerkissä haettaisiin palvelimen juuresta, eli tämä ei kerro mikä palvelin, se on se palvelin, mille se HT-access-tiedosto on tallennettu. Sieltä juuresta haettaisiin TT-APRO-kansiosta, index.html-tiedosto, ja ohjattaisiin se sivulle APRO.MIT.UFI. Ja kohdeosoite kerrotaan kokonaisuudessaan, eli HTTP:stä alkaen. Ja ohjataanpas nyt. Mulla oli tuo demo 5 on tuossa nyt se, mihin me olen sitä tallentamassa. Me voisin toki nyt jotakin muutakin sivua sinne ohjata, mutta no itse asiassa en mulla ei ole siellä, kun tuo index.html tuon hakemiston sisällä, niin en nyt voi tuossa muuta tehdä, mutta ohjataan vaikka, että tämä osoite menisikin tuonne meidän kurssiin, tai vaikka tälle pääsivulle, eli tuohon osoitteeseen menisi tuo demo 5. Ja tehdään siitä nyt tämmöinen väliaikainen, koska tämä ei ole tarkoitus sinne siirtää pysyvästi. Noin, ja nyt mistä... Mikä sivu ollaan ohjaamassa? Palvelimen juuresta lähtien, eli kun mietitte osoitetta, niin palvelimen osoitehan loppuu tuo, itse asiassa tuohon, eli silloin kun se .fi-net tai mikä siellä sattuu olemaankin. Eli me tarvitaan tuo pätkä, taisi tulla yksi ylimääräinen i, mutta poistetaan se. Joo. Ja sitten sieltä haluttiin nyt, ei sitä koko kansiota, vaan se indeksi OTM-tiedosto ja mihin se sitten ohjataan. Se me ohjataan tuohon, eli siihen www-kansioon. Noin. Sitten päivitetään tämä sivu, eli nyt me painan reloadia, huomaatte, että siellä on tuo demo-vitos-osoite mulla. Reloadilla me hyppään tuonne www-hakemistoon. Eli nyt me ei käytännössä mitenkään pääse tuohon demo 5 siellä olevalle index.html-sivulle, vaan aina kun sitä pyydetään, niin se palvelin palauttaa sitten tuon toisen osoitteen. Ja heti kun me tämän komennon täältä poistan ja tallennan tuon, niin nyt taas se demo 5 menee sinne kyseiselle sivulle. No sitten mahdollista olisi myös ohjata useampia tiedostoja kerralla, eli silloin REC-exp on ehkä teille tuttu, eli Regular Expressions, tähti ynnä muut, millä te voitte säätää, että muutakin kuin tietty tiedostonimi. Tuossa pari esimerkkiä, eli vaikka kaikki PC-alkuiset tiedostot tai kaikki WIN-alkuiset tiedostot, silloin se tähti, niin ne ohjataan tiettyihin hakemistoon. REC-expillähän pystyy tekemään tosi monimutkaisiakin lausekkeita, mutta siihen nyt ei tällä kurssilla perehdytä, että miten sitä muodostetaan, mutta se jos on tuttu, niin pystyy tekemään. No miten normaalisti tämmöinen edelleenohjaus, että mihin se kannatti sijoittaa, niin esimerkiksi meidän tässä APRO-palvelimella, niin meillä on siellä heti tuolla juuressa HT-access-tiedosto, mihin on sitten listattu kaikki, mitä kyseisellä palvelimella tarvitaan ohjauksia, niin ne on yhdessä HT-access-tiedostossa, siellä on kätevä niitä muuttaa, ja sitten kun ne on juuressa, niin ne toimii sitten kaikki sinne, kaikki alihakemistoihin palvelimella. Mutta jos teillä on vain tuommoinen yksi juttu, mikä pitää ohjata, niin mikä ettei se voi tallettaa silloin sinne kyseiseen hakemiston sisällekin. No sitten virhedokumentti, eli nyt jos me tahon täältä jotakin, vaikkapa tuommoista, semmoistahan mulla ei löydy täällä, tuommoista kuin kissa.html, ja sieltä tulee tämä palvelin tämmöinen vakio not found ja kertoo, että mitä ei löytynyt. Mutta jos te haluattekin tehdä sille omalle sivustolle jonkun oman virhedokumentin, vaikka missä on sitten hakupalkki tehtynä, että täältä voit hakea tältä sivustolta, kun et löytänyt sitä, mitä pyydät, niin tapahtuu tuommoisella error document 404 määrityksellä, ja sitten vain tähän kerrotaan, että mistä se virhedokumentti löytyy. Ja panhanpa se, vaikka nyt jos olisi täällä demo 5 hakemiston sisällä, no siinä nyt ei ole oikein järkeä, mutta laitetaan nyt, että se virhedokumentti on sitten kuitenkin siellä sijaitseva index.html-tiedosto. Ja nyt kun me haen taas tuota kissaa, sitä ei pitäisi löytyä, niin nyt se minun virhedokumentti on tämä. Tämähän ei ole siis nyt fiksua, koska tässä luulisi, että tuo kyseinen sivu on nyt tuo kissa.html, vaikka todellisuudessa tuo sivu on se index.html, mikä on tarkoitettu virhedokumentiksi. Ja voi sitten tehdä sille omalle sivustolle yhden HTML-dokumentin, mikä on se virhedokumentti, ja sitten palvelimen juureen laitetaan se asetus, niin aina kun sillä tehdään user.fi kautta tehdään tunnus siellä alaisuudessa, kun joku pyytäisi jotakin, mitä ei löytyisi, niin se ohjaa sille samalle sivulle, missä te voisitte vaikka laittaa linkin tähän pääsivulle, että hups, etsimään se ei löytynyt, mene tästä pääsivulle. Sitten käytettävä merkistö, tämä teistä, jotka on Mac-käyttäjiä, niin tärkeä juttu. Nyt teillä voi tulla ongelmia siitä, että Macin editorit tekee tuota UTF-8-merkistöä. Te voitte sille sivulle laittaa ihan hyvin, että sen sivun merkistö on UTF-8, mutta sitten kun te siirrätte tuonne UserSufi-palvelimelle, niin se palvelin antaakin oletuksena, että palvelimen oletusmerkistö on tuo iso 88591. Ja jotkut selaimet lukee siitä tämän sivusta, eli mikä merkistö löytyy siellä ja käyttää sitä, mutta esimerkiksi IE sitten uskookin mieluummin sitä palvelimen oletusmerkistöä, jolloin sitten niissä tämän Mäkilä UTF-8 tehyissä sivussa ei välttämättä ääkköset näykään oikein. Eli ratkaisu on siihen, että kerrotte myös sille palvelimelle, että sillä teidän sivustolla merkistö onkin tuo UTF-8, jolloin sitten ne kaikki kolme on sammaisesti. Editori tuottaa UTF-8 ja palvelinsannoit on UTF-8 ja selainsannoit on UTF-8 ja silloin ne merkistöt toimii. Jos teillä äkköset näkyy sivuilla ihan normaalisti, niin silloin tätä ei tarvitse miettiä, mutta jos on ongelmia, niin sitten tuo voi korjata kuntoon. Ja vielä semmoinen, että jos se on ollut pielessä teillä se merkistö, että te laitatte palvelimelle tuon ja ihmettelette, kun ei vieläkään sillä Mäkillä tehdyt sivun näy oikein, niin todennäköisesti tämän pitäisi vielä siirtää uudestaan ne sivut sinne palvelimelle. Eli tavallaan, kun se on jo sotkettu se merkistö siellä, kun on ollut niitä ristiriitoja, niin se ei se sama sivu välttämättä ala heti toimimaan, mutta silloin uudestaan tallennatte se omalla lokaalilla levyillä, siirrätte sinne user-sivupihin, niin sen jälkeen homma pitäisi toimia. Tosiaan tuommoinen kuin default charset on se määrä, ja sitten siihen annetaan perhää, että mikä merkistö. Sitten mediatyyppejä voihan kertoa selaimelle. Se palvelimen jossakin asetuksissa on säädettykin paljon noita yleisiä tyyppejä. Tämä on tässä lista. Esimerkiksi no, kaikista yleisimmät on tietenkin se, että vaikka HTML, että se voi olla tekst kautta HTML ja niin edespäin, mutta esimerkiksi tekst kautta XML, että .XML-tiedostot on tuota tyyppiä, .MP3-tiedostot audio kautta XMP3 ja niin edespäin. Esimerkiksi dokkitiedostot on määritelty, että ne on application kautta MS Word. Eli jos te tarvitte, teillä on joku harvinaisempi tiedostopääte, vaikka teillä on joku oma keksimä pääte, jostakin syystä ette haluakaan HTML-sivuja tehdä .html-päätteisenä, vaan teillä on vaikka siinä se .kissa niissä sivuissa, niin te voitte määrittää, että .kissa-sivut on HTML-sivuja, ja silloin ne toimii ihan samalla tavalla. No, demottaanpa vähän tätä esimerkillä, että mitä teillä on siis mahdollista tehdä. Nyt mulla on tuossa tekstitiedosto, minkä pääte on HTML. Katsotaan ensiksi tuo HT-access. Eli täällä on määritelty, että HTML-sivut on text kautta plain, eli normaalia tekstiä. Ja TXT-sivut onkin text kautta HTML, eli TXT-päätteiset onkin web-sivuja. Eli käännetty nuo toisinpäin. Ja silloin meillä käy niin, että kun on HTML-päätteinen tiedosto, vaikka siellä on ihan HTML-koodia, niin nyt se selain tulkittaa, että tuon tekstitiedosto näytetään se lähdekoodi. Sitten taas, kun mulla on TXT-päätteinen tiedosto, mikä normaalisti näytettäisiin tekstinä, niin nyt sitä tulkitaankin, että se on web-sivu, ja koska siinä TXT-tiedostossa, no, mihin se lähdekoodi, miksei sitä näytetä. Tuolla oli lähdekoodi, eli koska sen tekstitiedostossa on sopivaa HTML-takeja, niin sitten se osataan näyttää ihan oikein. Ja voihan tuosta vielä tuo minun huono esimerkki demota, että se varmasti toimii, eli noin. Ja sitten hetkellisesti muutetaan tuota index.html. Noin, ja kokeillaan, että mitä se esimerkki sanoi. Edelleen toimii oikein hyvin. Nyt jos otetaan tämä täältä pois, nyt tuossa pitäisi tulla jonkunmoista ongelmaa. Ei tullut. Mistähän se sen tunnistaa edelleenkin? Mitä? Ai niin joo, niin muuten jäi. Hyvä, minähän vain tallensinkin se uudella nimellä enkä päälle. Hyvä pointti. Eli nyt se ei sieltä, koska siellä, no tässä tapahtuu itse asiassa se, että nyt kun siellä on määritelty, että kun tahotaan hakemistoa, niin sieltä palautetaan indeksi HTML-tiedosto tai SHTML-tiedosto tai PHP, eli se ei tajua, että sieltä voisi palauttaa tämmöisen indeksikissankin, jolloin meidän täytyy klikata sitä itse. Mutta sitten me huomataan, että koodinahan se sieltä näkyy, eli ei näy se HTML-nä. Ja nyt jos me haluttiin se HTML-nä, niin sitten me otetaan tuosta tuo koodinpätkä sinne. Ja tässä jäi miettimään. Ei halua silti näyttää sitä hotelle. Ilman kos. No niin. Eli oli kirjoitusvirhe sille. Ja nyt se näyttää tuon kissan HTML. No, ei hyvä esimerkki, mutta esimerkki siitä, että melko mitä tahansa palvelin tottelee kiltisti teidän käskyjä, on ne fiksuja tai ei. Voisin muistiksi vielä vaihtaa tuo HTML, niin ei ihmetellä, että mistä toimimattomuus johtuu. No tosiaan tämä application kautta XHTML plus XML on se V3C-suositus, mitä XHTML-sivuille kannattaisi käyttää. Eli HTML-sivuilla on se tuo text kautta HTML, mutta XHTML-sivuilla on tämmöinen application kautta XHTML plus XML. Ja Firefoxissa voi tarkistaa, eli minkälaista sieltä tulee. Täällä on tämä tools ja page info. Täältä näette, että mitä se on tarjonnut, ja sieltä on tullut juuri tuo XHTML-muodossa täältä AppromiteUFI-palvelimelta. Mutta muistaakseni taas tuo UserSUFI palauttaa HTML-nä. Eli text kautta HTML-nä palauttaa UserSUFI. Se johtuu siitä tuo palvelimasetus, että tuolla UserSUFIssä on, siellä on paljon HTML-sivuja, jolloin on yhteensopivuuden kannalta parempi palauttaa kaikki tuossa. Eli nyt minun pitäisi erikseen UserSUFI-palvelinta käskeä, että palautapas minun hakemistossa sitten tuota XHTML-nä, mutta en ole sitä nyt sinne tehnyt. Taas tuolla meidän AppromiteUFI:ssä, kun siellä on varmaa, että silloin kaikki sivut pitäisi olla XHTML, niin silloin se voi suoraan palvelinkin palauttaa tuota. No miksi tässä on ehkä joku ongelma on se, että IE:ssä no uudemmatkaan ysistä nyt en tiedä, mutta 7 ja 8, niin ne ei ymmärrä tuota XHTML plus XML-mediatyyppiä, jonka vuoksi tavallaan semmoinen helppo ratkaisu, mutta ei speksien mukaan se, että tarvittaisiin kaikki tuolla teksti kautta HTML:llä. Se ihan sillä näkyy hyvin ne XHTML-sivutkin. Mutta sitten parempi on tehdä APAS, jossa on tuommoinen mod rewrite-moduuli, jolla voi sitten säätää sen mediatyypin sen mukaan, että mitä ne selaimet ymmärtää. Tai sitten voi sitä accept-otsikkotietoa tutkia siellä alussa ja sitten määrätä sen mukaisesti. Mutta aika monesti tosiaan sitten tehdään vain semmoinen ratkaisu, että kaikille tuota teksti kautta HTML. Meillä on Aprolla muistaakseni tehty just tällä mod-alavia rewriteilla tuo, että miten sitten IE:lläkin näkyy nuo XHTML-sivut oikein. No seuraavana mulla on salasanasuojaus, että tähän pitää kaikkien tehdä sitten harkassakin. Ei välttämättä tällä tavalla saa sen suojauksen tehdä muutenkin, mutta tämä on yksi helppo tapa tuolla HTX:n avulla. Eli tosiaan se suojaa sen hakemiston plus kaikki alihakemistot, missä, mihin tässä HTX:n teette. Ja nyt mulla on sitten se, siellä demo vitosessa, niin sinne demo vitossa ei jatkossa pitäisi sitten päästä ilmanko tunnuksella. Ja tässä on tämmöinen rimpsu, mikä kopioihan sinne tiedostoon, eli siihen HT-accessiin, mitä se tässä kertoo. Ensin se kertoo, että tuommoisesta tiedostosta löytyy ne tunnukset ja salasanat, millä tähän pääsee. Tuo outgroup file def null, se on ryhmä, että tuo on itse asiassa palvelimen asetuksia, tuota tähän ei tarvitse säätää, että mistä löytyy ne ryhmät, millä tuonne, jos on säätty ryhmille eri asetuksia. Sitten salasanalla pääsee sitten, tässä on erilaisia tyyppejä, että miten se autentikointi tehdään, tuo basic on ihan se tavallinen, että se laihyppäyttää ikkuna ja siinä kysytään tunnusta. Ja sitten tuolla limitin sisällä on se, että varsinaiset säännöt. Ja nyt tuo require valid user tarkoittaa sitä, että tälle sivulle pääsisi ainoastaan validi käyttäjä, eli käyttäjä, jonka tunnus ja salasana mätsää keskenään. Katsotaan kohta, siihen voi panna monimutkaisempiakin, eli vaikka tällä samalla jutulla voi tehdä sen, että esimerkiksi päästetään vain UFI-domainista käyttäjät sivulle tai jotakin muuta vastaavaa. No, tehdään tämmöinen ihan basicki suojaus, eli minä nyt kopioin tuon tuosta, että kirjoitusvirheitä välttääksesi, ja nyt ehkä huomaattekin, että ensimmäinen rivi näyttää siltä, että ei ole kovin standardi kaikille kelpaava rivi. Joskus on kyllä joku harkassa tehnyt salasana suojasta ja pistänyt sähköpostia, että kun ei toimi, ja sanonut, että kaikki on niin kuin ohjeissa, ja minä hänen pääse TNHT-access-tiedostoja näkemään, niin sitten minä olen laittanut, lähetäpä sähköpostilla, että mitä siellä lukee, ja sitten siellä lukee ensimmäisenä rivinä tämä, ja sitten me kysyn, että no, onko sulla tuommoiset foo- ja bar-hakemistot siellä, ja onko sinun tunnus juuri tuo tunnus. Eli tuo täytyy muistaa muuttaa kohdalleen. Ja mitä sinne täytyy laittaa? Nyt nämä foo- ja baran tuommoiset merkilliset hakemistot, eli mistä se teidän tunnuksen hakemisto sattuu tuolla UserSeeup-palvelimella löytymään, ja ne, jos te olette joskus selvittänyt, te voitte tietääkin, mutta jos ette ole niitä koskaan selvittänyt, niin sitten kirjaudutte tuonne Jalavaan tai Halavaan, esimerkiksi tällä Puttylä, mikä löytyy näistä koneista. Ja täällä sitten, kun kirjoitatte, että Ekho ja Home isolla, niin tuo tulosta, että mikä on se teidän tunnuksen kotihakemisto tuolla palvelimella. Ja mulla se on tuommoinen kuin Home 1137. Ja, eli Home 1 hakemisto, sen alla hakemisto 137. Ja sieltä löytyy tuo minun tunnus. Jolloin niin sitten nappaan tuon tuosta talteen ja lisään sen itselle tänne osoitteeseen. Niin nyt se hakee tuolta. Ja sitten siinä täytyy olla HTML-kansio perässä. Eli se löytyy sitten web-puoli tämmöisestä. Eli nyt tämän HTML-kansion jälkeen sitten ollaan siinä V-aseman juuressa, eli tämän tunnuksen juuressa. Siinä täytyy siis muistaa laittaa tuo HTML. No nyt se etsisi tuota user-tiedostoa suoraan siitä minun palvelimen juuresta, mutta jos me vaikka teen sen tuonne www-hakemistoon, niin me lisään siihen vielä noin. Huomatkaa, että tuon tiedoston nimi on .users, vähän sama kuin se .htaccess. Ja muuta minun ei tarvitse tähän vaihtaa. No vielä se ei osaa suojata, koska vielä ei ole asetettu yhtään käyttäjää, eli minkälaisilla käyttäjillä pitäisi päästä sisälle. Niihin komento, eli ne täytyy tehdä tuolla Jalavassa tai Halavassa. Ja komennot on kaksi vaihtoehtoa siitä, että onko sitä tiedostoa olemassa vai ei. Nyt me menen siihen hakemistoon, mihin me haluan tehdä sen tiedoston, mistä ne tunnukset löytyy. Ja mehän määrittelin, että se on tuolla www-hakemistossa. Ja nyt mulla ei ole siellä tuota users-tiedostoa valmiina, niin mä nappaan tuon ensimmäisen komennon, eli siellä on tuo muutoksena on tuo piste, viiva C, mikä sitten tekee sen tiedoston sinne valmiiksi. Myöhemmin, kun annetaan muita tunnuksia samaan tiedostoon, niin sitten se viiva C jätetään pois ja syötetään vain niitä uusia tunnuksia. Noin, ja sitten laitetaan tähän, ja nyt tämä tunnus on se, että mitä te haluatte sinne tunnukseksi. Jos me vaikka haluan, että siellä on tuommoinen tunnus kuin admin. Painan enteriä. Nyt se kysyy, että mikä salasana annetaan tälle admin-tunnukselle. Ja annetaan se Veskun kurssilta tuttu kissa 13 sille. Ja se varmistaa vielä, että lyöppäs uudestaan samaa ja katsotaan. Ja nyt jos ne passas, mulla passas, niin sanoo, että nyt se on tuommoiselle admin-userille tehnyt salasanan, ja me voidaan nyt katsoa, että mitä tuonne on syntynyt tuonne minun www-hakemistoon. Eli täällä on .users, ja voidaan vaikka aukasta ja katsoa, että siellä on tuo admin kaksoispiste, se on se logiikka tuossa, eli ensin tulee käyttäjätunnus, sitten kaksoispiste, sitten salasana, ja huomaatte, että se on salattuna. Eli ei pysty suoraan näitä päättelemään, että mikä on tuo adminin salasana tuossa. Tämän takia siis tehdään tuolla Jalavassa, eikä sillä, että te itse kirjoitatte käsin tuon tiedoston, ja salasanat on siellä selväkielisinä. No, me voisin tehdä tuohon vaikka jonkun toisenkin tunnuksen. Eli sitten me otan tuon saman, mutta jätän sen C:n tuosta pois. Pannaan sinne vaikka Antti. Ja annetaan sillekin joku salasana. Katsotaan, miten tuo tiedosto muuttui. Nyt siellä on sitten perässä tämä, ei nyt osaa rivivaihtoja näyttää tämä notepädi, mutta huomaatte, että tuosta alkaa sitten se uusi. Siellä on todellisuudessa rivivaihtomerkki välissä. No niin, nyt mulla pitäisi olla ne kaksi tunnusta siellä ja sitten katsotaan, että vieläkö me tähän kyseiseen hakemistoon päästään. Se käyhänpä välillä jossakin muualla, vaikka tuolla, niin huomaatte, että nyt kun me kirjoitan tuon kyseisen osoitteen, niin se lain kyselee sitten, että tarvitsi tunnuksia ja mennään vaikka tuolla admin ja kissa 13 sinne sisälle, niin nyt me päästiin sille sivulle. Ja tässä HTAccess-suojauksessa ei varsinaista uloskirjautumista voi toteuttaa, eli uloskirjautuminen on se, että kun selain suljetaan, seuraavalla selaimen käynnistyskerralla se taas kysyisi tuon uudestaan. Eli niin kauan nyt, kun mulla on selain päällä, niin minä sitten pääsen tuonne sivulle. Eli esimerkiksi jos minä Firefoxiin tuossa aukaisen toisen ikkunan ja menen sinne samalle sivulle, niin minä sinne pääsen. Mutta heti jos minä sulkisin kaikki Firefoxit tuosta ja menisin uudestaan, niin sitten minä sinne pääsen. Ja toki tuo on selainkohtainen tuo suojaus. Eli nyt jos minä iellä yritän tuonne, niin se kyllä kyselee. Eli se ei sillä riitä, että jollakin selaimella on käynyt ne kirjoittamassa. Joo, eli tämä 401 oli juuri se, että jos ei ole tunnus oikea, eli tuo authorization required statuskoodi. No tuossa on THK:lla on oma ohjesivu kanssa tästä, tuolla Usersi Office, ja mitä täältä voi huomioida, niin täällä on vähän vinkkejä just siihen, että mitä muutakin sillä limitillä voi tehdä. Eli esimerkiksi tässä on tämmöinen, missä on tehty järjestys, eli ensin on järjestys on alue, eli salli ja sitten kiellä. Ja tässä on sallittu eufy-domainista ja sydenius.fi-domainista. Kaikki muut oletuksena kielletty, mutta sitten on lisäksi vielä kielletty tuolta eufyn altakin tämmöinen kuin go.eu.fi. No, näitä sitten voi tuolta speksistä lukea, että mitä kaikkea muuta voi tehdä, mutta useasti sillä tehdään tuon perussalasanasuojauksen lisäksi, että jos tarvii tuommoisia domainirajoituksia. Sitten vielä siitä, että mihin se kannatti se useristiedosto laittaa. Huomasitte, että siinä on se salasana salatussa muodossa, eli sitä ei sinänsä näe, mutta sen käyttäjätunnuksenhan sieltä kuitenkin näkisi. Eli se olisi hyvä olla semmoisessa hakemistossa, mihin ei web-selaimella pääsisi käsiksi. Nythän tuohon minun hakemistoon esimerkiksi pääsee, kun minulla on ihan se tuolla www ja users, niin mehän täältä näen, että tuommoinen tiedosto siellä on, ja tästä pystyisi johonkin, minähän nuo käyttäjätunnukset, että mitä sieltä löytyy. Eli olisi hyvä olla semmoinen hakemisto, mihin ei web-selaimella pääse. Se me voitaisiin määritellä itse tuolla palvelimen asetuksessa, mutta täällä THK on tehnyt sillä UserSufi-palvelimella, että kun hakemiston nimi on hidden ja se sijaitsee sen palvelimen juuressa, eli ei auta, jos miten hiddenin tänne www-hakemiston sisälle, mutta jos miten tänne nyt hidden kansio, mikä mulla siellä itse asiassa onkin, niin se on oletuksena suojattu tuon niminen kansio, että siihen ei selaimella pääse. Jos me nyt yritän esimerkiksi katsoa, vaikka mulla on nyt se automaattinen hakemistolistaus sallittuna, eli tuo pitäisi aueta tuo hitten, että mitä sieltä löytyy, niin nyt se selain ei minua sinne päästä, koska tuo on nyt se THK-asetus. Eli kannattaa teidänkin käyttää tuota hakemistoa, eli tuon hakemiston sisälle laittaa se piste useristiedosto, niin tietoturva hiukkasen paranee. No edelleenkin hänne sitten, kun nämä ei ole HTTPS-sivuja, vaan HTTP-sivuja, niin siinä vaiheessa, kun se käyttäjä kirjoittaa siellä lomakkeelle ne tunnukset, niin normaalina selkokielisenä hän siellä liikkuu. Eli jos sitä verkkoa joku on siihen tullut kuuntelemaan, niin silloin se kyllä pystyy siitä niitä poimimaan. Eli aina se on, kun on kriittistä, niin silloin täytyisi olla se HTTPS-sivu, eli että se liikenne on myös siellä salasta. Vaikka verkkopankit ja kaikki tämmöiset, niin niissähän se HTTPS siellä on. Itse asiassa taitaa olla onko ne yliopiston sivukin jopa nykyisin tuolla S:n alulla. Tällä hetkellä kun on kaatunut kokonaan, kun sinne ei pääse. Se tuonne lattaamaan, jos sinne päästään. Joo, jatketaan. Tuossa huomasittekin, että kun me muutin sen indeksitiedoston nimeen index.kissaksi, niin se palveline ei osannutkaan näyttää mulle sitä, kun mä pyysin hakemistoa, niin se ei osannutkaan näyttää sitä kissatiedostoa, vaan listaa sen hakemiston sisällön. Jos teillä se haluatte muuttaa sitä järjestystä, eli missä järjestyksessä se palvelin palauttaa niitä tiedostoja, tai haluatte sen jonkun oman päätteen sinne, että sekin pitäisi sieltä löytyä, niin tämmöisellä directory index -määreellä sitä se onnistuu tehdä. Ja tässä nyt on esimerkiksi määrätty, että ensiksi etsitään index.shtml-tiedostoa, sen jälkeen index.php-tiedostoa ja viimeisenä index.html-tiedostoa. Eli jos tuosta kyseisestä hakemistosta löytyisi nuo kaikki kolme, niin tämmöinen palveliasetus olisi, niin silloin sieltä näytettäisiin tuo shtml-tiedosto. Ja tavallisestihan se on tuo index.html, jos ei mitään erikoisia säätöjä sinne tee. No, UserSupissa on tehty sillä, että tiedostopääte tosiaan kun tuo shtml, niin jaa, kumminkohan päin se on, jos siellä on html ja shtml. Saattaa olla sekin niin, että silloin, jos on html ja shtml, niin silloin se täytyy erikseen määrätä tuo shtml, jotta se palvelintajua antaa sitä aikaisemmin, mutta sen voi sitten kokeilla ja tarvittaessa lisätä tämän direktori-indeksin sinne. Tämä on taas semmoinen juttu, että varmasti sinne juuri hakemistoon hyvää laittaa, niin se vaikuttaa sitten kaikkiin teidän tiedostoihin siellä. No, tuota tuskin tarvii demota. Voitais me sitä tehdään 7-demossa käytetty tuota direktori-indeksi. No joo, tästä semmoinen esimerkki itse asiassa, että mitä itse tein. Mulla oli tuossa yhdet urheiluseuran sivut, mitkä oli tehty tuolla 2000-luvun alussa. Ja siellä oli tehty sillä lailla just kaikki navigoinnit vaikkapa, että ne oli jokaiselle sivulle kirjoitettu erikseen. Ja sivuja alkoi olla jo, taisi olla jopa toista sattaa HTML-sivua ja sitten mietin, että no ei enää jaksa päivittää, että joka sivu ainakin joku navigointi muuttuu, jolloin tein sitten se yhtenäisen navigoinnin. Se taas onnistui tämmöisellä ohjelmalla, mikä tekee niin kuin normaalia muokkaa korvaa, että se osaa korvata kaikki, tietystä hakemistosta kaikki tiedostot, eli ei pelkästään tarvinnut tehdä yhteen tiedostoon kerrallaan. Mutta mulla oli semmoinen ongelma siinä, että me liitin sen navigoinnin tuolla SSI-komennoilla, eli shtml-tiedostoja olisi pitänyt olla, mutta sitten mulla oli ne kaikki tiedostot oli html-päätteisiä kuitenkin. Ja minun piti saada ne, että vaikka ne on html-päätteisiä, niin niistä kuitenkin prosessoitaisiin ne ssi-komennot, jolloin minun ei tarvinnut muuttaa jokaista tiedoston päätettä, plus että joskus, jos mulla olisi linkki unohtunut vaikka laittaa hakemisto, eli se linkki menisikin sitten, että siinä lukisi kautta index.html, niin silloin se olisi mennytkin siihen väärään. Sitä ei olisi löytynyt, jos se tiedostonimi olisi muutettu. Niin siihen me käytin sekä tätä direktori-indeks-ratkaisua, että sitten myöhemmin tuossa tulee se, että me laitoin tähän, että vaikka sieltä löytyisi näitä muita, mulla on siellä myös php-tiedostoja, niin index.html on se ensimmäisenä palautettava. Ja sitten kohta tulee se komento, millä me määräsin, että myös index.html-tiedostosta täytyy prosessoida ne palvelinkäskyt, eli SSI-käskyt, mitkä oletuksena prosessoidaan vain näistä shtml-tiedostoista. Tulee demoissakin itse asiassa tehdään sama juttu tuossa, mutta tulee myös tällä luonnolla, että mikä se on se prosessointikäsky. No, seuraava jufi ei näytä tulla aukeava, mutta ei jää odottelemaan sitä. Seuraava juttu on automaattinen kielivalinta. Eli jos te haluatte tehdä sinne useammankielisiä sivuja ja antaa sille käyttäjälle sen kielen sen mukaan, että mikä selain sillä on, jos on vaikka englanninkielinen selain, niin sitten annetaan sille englanninkielisestä sivua ja suomenkieliselle niin edespäin. Ja tässä on paremmin, vähän tarkemmin, mulla tuolla erillisessä dokumentissa tuo kerrottu, että miten se tehdään. Se on parikin eri versiota, miten se voi toteuttaa, ja itse suosin mieluummin tätä ensimmäistä. Eli normaalisti on hakemistoja käytössä, mistä löytyy indeksitiedostoja, ja ne erikieliset versiot nimetään, että esimerkiksi näin, että index.n.html, pih.html, sv.html, eli tuossa nyt olisi englanninkielinen, suomenkielinen ja ruotsinkielinen sivu, ja sitten täytyy olla myös pelkkä index.html, mikä sitten palautetaan semmoiselle selaimelle, mille ei kelpaa mikään näistä englanti, suomi ja ruotti. Ja normaalistihan se sitten on käytännössä sama tiedosto kuin se tavallaan joku noista kolmesta, mikä on se oletuskieli, vaikkapa suomimään tapauksessa. Sitten sieltä löytyy index.var-tiedosto, mikä kohta katsotaan sen sisältöä, mutta siellä sitten kerrotaan, että englanninkielinen sivu löytyy tämmöisestä tiedostosta, suomenkielinen tämmöisestä, ruotsinkielinen tämmöisestä ja niin edespäin. No sitten tuossa mulla on sama ollut siinä juuressakin, eli samat, jokaisesta hakemistosta löytyy nuo kaikki 5 tiedostoa. Mistä 4 ensimmäistä on siis niitä tiedostojen sisältöä, ja tuo VAR-tiedosto aina kertoo, että mitä kieliä löytyy mistäkin tiedostoista. Ja jos ei sitä haluttu ole saatavilla, niin silloin se index.html, tavallaan oletustiedosto. Ja mitä me ensinnäkin tarvitaan sinne HT-accessia, eli hakemistorakenteen juureen, sinne minkä sisällä on sitten näitä erikielisiä sivuja. Tässä on nyt risuajalla saa laittaa kommentteja HT-accessia, eli kaikki nuo boldatut rivit on nyt niitä, mitkä on varsinaisia komentoja. No ensinnäkin määrätään, tuo type-map on siis tyyppikartta-tiedosto, millä näitä kieliä voi määrätä, niin määrätään, että tuommoisesta .var-tiedosto on se, mistä näitä löytyy, eli tuommoinen add-handler-komento. Sitten, kun hakemistoja pyydetään, niin meidän täytyy ensimmäiseksi saadakin tuo index.var-tiedosto, eli ei se index.html, mikä oletuksena, jolloin määrätään tuo järjestys index.var, sitten index.html, index.shtml. Eli varmasti se var-tiedosto palautetaan ensimmäisenä. Sitten kielten oletusjärjestys, eli mikä on se järjestys, missä noita palautetaan, jos selain ei itse, jos selain ilmoittaa vain, että mulle kelpaa englanti ja suomi, mutta se ei ilmoita, että kumpi mieluiten, niin sitten käytetään tätä, eli nyt kun löytyy 2, niin palautetaan se englanti. Ja nyt jos tämä olisi unohtunut laittaa, ja selain ei laittaisi mitään järjestystä niiden kielien välillä, niin silloin se palveli voisi palauttaa sen multiple choices. Eli nyt on 2 vaihtoehtoa, en tiedä kumpi pitäisi antaa. Ja sitten viimeinen tuo force language priority prefer wallback. Varmistaa, että selaimelle tarvitaan dokumentti myös, jos selaimen haluamia kielivaihtoehtoja ei löydy. Eli pakotetaan, että joku sieltä kuitenkin tulee, ja se on sitten se index.html. No, mitä siellä VAR-tiedostossa täytyy olla? Se voisi näyttää tuolta. Eli siellä on uri index.n.html, kerrotaan, että tämmöinen tiedosto, sen sisältö on text/html ja sen kieli on englanti. Ja vastaavasti sitten tuolle pih-tiedostolle ja sv-tiedostolle, kaikki on text/html ja sitten se kieli vain vaihtuu, että mikä on se sisällön kieli. Eli nyt tuo esimerkiksi kertoo, että jos selain haluaa, että kieltä en, eli englantia, niin silloin tämän VAR-tiedoston perusteella osataan valita, että silloin pitää näyttää tuon niminen tiedosto. Toinen vaihtoehto olisi se, että olisi tämmöiset hakemistot niille. Eli jos on iso sivusto, missä kaikki sivut on monikielisiä, niin silloin tämä voisi olla ehkä fiksumpi tapa. Eli olisiko tuommoinen en-hakemisto, sitten olisi fi-hakemisto, sv-hakemisto ja siellä sisällä olisi sitten sama rakenne. Silloin voisi olla järkevää laittaa nuo hakemistojen nimetkin sitten kyseisellä kielellä. Tässä on pikkusen hankalampi on sitten tuo toteutus tuonne HT-accessiin. Siinä on enemmän koodiriviä tarvitaan, koska sillä muokataan noita HTTP-pyyntöjä sen mukaisesti, että mikä on se selaimen kieli. Mutta jos tuota haluaa tuosta, tuo VAR-tiedosto sinänsä näyttää kohtuu samalta, se vain aina näyttää tuo hakemisto, että mistä se löytyy. Mutta tuota minä en käy tarkemmin läpi, sitä voi itse perehtyä, jos näkee sen paremmaksi tavaksi. Mutta ensimmäinen on tosiaan pikkusen helpompi omasta mielestä, jos on yksi sivu vai mistä on 2 kieltä, niin kätevämpi siihen. Tosiaan tuosta for language priority, siinä on siis prefer ja wallback, ne on välillä eroteltu, eli siihen samalle ominaiskomennolla annetaan kaksi eri ominaisuutta, niin siellä tarkoittaa tuo prefer, eli mikä siellä on ensimmäinen annettu, eli se määrää sen, että noudatetaan sitä itsemäärättyä tärkeysjärjestystä, jos selaimella olisi kaksi yhtä hyvää tai useampi kuin kaksi. Ja sitten tämä fallback merkitsee sen, että jos ei löydy ollenkaan niitä selaimen haluamia kieliä, niin sitten on taas se oma tärkeysjärjestys. Eli siellä on se tässä tapauksessa englanti ensimmäisenä. Ja siitä tosiaan tuo 406 sitten voisi tulla, jos tuo unohtus sinne laittaa. Nyt se muuten aukasi, ja kyllä se on, eli vaikka minä pyysin HTTP-sivua, niin nykyisin yliopiston nuo pääsivut ohjautuu tuonne SN alla, eli siellä sitten liikkuu salattuna tuo data, josta siellä vaikka täyttelette lomakkeita tai muita, niin pitäisi olla tietoturvallista, tai tietoturvallisempaa. No siinä oli siis pitkä liuta tuohon HT-accessilla palvelimeen liittyviä säätöjä, mitä pääsee tekemään. Niitä on siis muitakin, mutta tähän koitin koota tuommoisia yleisimpiä. Sitten jatketaan eteenpäin, eli toistuvien elementtien liittäminen. Miten me saadaan normaaleille HTML-sivuille napattua vaikkapa se navigointi jostakin toisesta tiedostosta, tai se milloin sivua on päivitetty ja niin edespäin. Ja siihen se tapa, mitä me tällä kurssilla käydään, on tämä SSI, eli Server Side Includes. Tarvii huomattavan vähän osata mitään ohjelmoinnin tyyppistä, plus että riittää se, että tiedostot on HTML-päätteisiä, niin se palveli jossain ne parsia, ei tarvitse mitään PHP:tä tai jämerämpää ohjelmointikieltä. Toki tällä ei mahdollisuudetkaan ole sitten niin suuret, mutta tämän kurssin tarpeet hyvin pystyttää huomioimaan. Eli upotetaan HTML-dokumentin käskyjä, millä sitten käskettäänkö se sivu prosessoihan, niin sitä palvelinta, että se tekee siinä ennen kuin sivu näytetään ne kyseiset käskyt. Ja tosiaan täällä on säädetty tuossa UserSupissa, että silloin kun niitä käskyjä halutaan sieltä parsia, niin se tiedoston päätettää tuolla SHTM. Ja se mitä tuossa äsken mainittiinkin siitä omasta esimerkistä, kun piti saada parsittua myös HTML-tiedostot, niin silloin me käytin tätä AdHandler Server Parset, niin me laitoin tämän komennon sinne, jolloin nyt kaikista HTML-päätteisistäkin tsekattaisiin, että onko niissä niitä SSI-komentoja. Ja jos on, niin suoritettaisiin ne. Miksi tätä ei ole niin kuin fiksua heittää oletuksena on se, että se on hitaampaa niitä sivuja, aina kun joudutaan parsimaan se komennot sieltä ensin verrattuna siihen, että suoraan vain näytettäisiin sivu, niin se on huomattavasti hitaampaa, eli turhaa niitä ei kannata parsia. Minkä takia sitten on tehty ratkaisu, että SHTML-päätteiset parsitaan oletuksena ja HTML-päätteisiä ei. No esimerkkejä, mitä me voitaisiin tuolta parsia. Me poistan nyt tuon UserSin tuolta, niin se jää sinne kummittelemaan ja HT-accessin ne tyhjensinkin. Me tehdään nyt vaikka tuohon indeksi. HTML-tiedosto on mikään tuossa demo-vitosessa. Se oli se asemointiharjoitus siellä. Ja ekana mulla on tässä tuo dokumentin muutosajankohta. Laitetaan se sinne. Eli nuo näyttää niinkö kommenteilta. Ne alkaa samalla tavalla kuin HTML-kommenttia. Jos ihmeessä sijoitetaan se vaikka tuonne alapalkkiin. Niin näyttää täällä kommenteilla, mutta ne, siis tuo echo-komento, se on sitten kun S siinä parsitaan tämä kyseinen sivu, niin silloin se sieltä suoritetaan ja katsotaan mitä tässä tapahtuu. Toivottavasti huomataan, että homma ei oikein toimi. Sinne ei tullut yhtään mitään, missä syy, vaikka mä olen tänne tiedostoon lisännyt tuon komennon. syy ei ole tuossa komennossa, se on ihan oikein. Tuo hoitajaksessakin on meillä tyhjä, että siellä käy mitään ihmeellistä. No se syyhän nyt on se, että nämä siis toimii oletuksena SHTML-päätteissä tiedostoissa, ja tuo tiedoston päätehän mulla HTML. Olisi kaksi ratkaisua, joko vaihtaa tuo tiedoston pääte SHTML-läksi, tai sitten tehdä tuo pakotus, että HTML-sivutkin parsittaa, ja tehdäänpäs nyt vaikka se tässä. Eli käsketään parsia myös HTML-sivut, ja katsotaan uusi esimerkki. Sinne se päivä napsahti. Muoto sattui olemaan tuommoinen, kun kertoo englanniksi päivän nimeä, sitten on 22-2011, ja sitten antaa kellonaikaa, ja se nyt näkyy, että se ottaa tuosta palvelimelta tuon kellonajan. Tuohan nyt on Eastern European Time, kun tuo nyt on tuo lyhyen, niin se kertoo, että mistä, mikä aikavyöhyke siinä on. No me ei välttämättä haluta suomenkielisille sivuille tuon näköistä päivämäärää, jolloin me voidaan muokata sitä päivämäärän esitystappaa tämmöisellä config time fnt komennolla, mihin sitten annetaan se haluttu muokkaustapa. Ja mulla on tuossa nyt yksi esimerkki laitettu. Onhan tuo vaikka ennen tuota komentoa. Ja katsotaan, minkä näköinen tuolla esimerkillä siitä päivämäärästä tulee. Eli no nyt se on tuommoinen 2011-02-22 ja sitten kellonaika. Ja mistä se tulee? Mulla on nyt tuo prosentti y on komento, eli kertoo, että sieltä pitäisi ottaa vuosi. Sitten tulee normaali viiva. Sitten haettaisiin kuukautta, viiva haettaisiin päivää ja välilyönti ja sitten on kellonaika. Ja näitä komentoja, että mistä tietää, että mikä on mikäkin ja vielä sen, että jos on esimerkiksi päivä, että tuleeko siihen niin 0,1 vai pelkkä 1, niin tuossa on esimerkiksi tuossa oli tuommoinen taulukko noista ympäristömuuttujista, eli mikä on se koodi, millä saa minkäkin muodon sieltä. Eli nyt esimerkiksi mulla oli siellä se y, eli se oli tuo vuosi. Sitten jos olisi halunnut vain, että se olisi esimerkiksi 97, nyt meillä tulisi siis siihen 11, kun 2011, niin se olisi ollut pieni y. Sitten kellonaika, eri vaihtoehtoja siihen. Eli käytännössä täältä te pystytte minkä tahansa muodon näiden formaattikomentojen perusteella siihen määrittelemään. Ja aina kun tulee joku koodi, niin silloin on se prosentti, sitten se koodi. Sen jälkeen sitten voi kirjoittaa sinne sekaan ihan muuta, että esimerkiksi jos me haluaisinkin sinne pisteitä, eli laitetaan prosentti e, piste, prosentti m, piste ja sitten tuo vuosi ja välilyönti ja sitten kellonaika. Niin nyt se, no nyt siellä on vielä tuo 0,2, eli siihen sitten kannattaisi vielä etsiä se, että se näyttää pelkästään se kuukauden. Niin se näyttäisi niin lähemmältä tätä meidän omaa tuota muotoa. Joo. No sitten mitä muuta voihan tehdä. Se, millä te voitte vaikka sen navigoinnin liittää, on tämmöinen kuin Include Virtual. Ja liitetäänpäs vaikka tuo, no liitetään tuohon samaan alajuttuun, panhaan ennen tänne, ja nyt mitäs me tänne liitettäisiin. Tehdään tuommoinen tiedosto kuin testi.ssi, meillä ei sitä nyt vielä ole, nyt se täytyy olla samassa hakemistossa, kun mulla on vain se tiedoston nimi tuossa. Ja sinne me laitetaan vaikka H3-elementti sinne. Se tiedostopääte periaatteessa voisi olla muukin, mutta itse nyt olen suosin tuota pisteessä siitä silloin, kun liitetään tulessa sillä. Se voisi olla HTML-tiedostokin tai tekstitiedosto. Noin, ja katsotaan, miten tiedosto muuttuu. Eli nyt tuohon tuli tuo, tämä on liitetty S-siille tuohon paikkaan. Tosiaan huomaatte, että sitten se suoraan vain tempastaan se tiedoston sisältö siihen, eli OTM:n takia täytyy muistaa laittaa siellä kuntoon siellä liitettävässä tiedostossa. Sitten jos täältäkin pitäisi pystyä prosessoimaan jotakin komentoja, niin silloin tämän tiedoston päätä pitäisi olla myös se SHTML tai HTML, jos se HTMLkin on pyydetty prosessoimaan, niin silloin voisi tavallaan tehdä sellaista jatkumoa, eli liitetystäkin tiedostosta vielä prosessoitaisiin joku komento. Miten semmoinen tapaus, että jos te liittäisitte alatunnisteen ja alatunnisteessa olisi sitten sinne olisi määritelty se sivun päivitysaika, niin kummankohan päivitysajan se ottaisi? Ottaisiko se sen liitetyn tiedoston päivitysajan vai sitten sen sivun, mitä pyydetään? Tässä tuo voitaisiin vaikka kokeilla, koska minä en itsekään nyt ihan sata varmaa vastausta tuohon osaan sanoa, niin vaihdetaanpas tämä. Niin, me annetaan olla kummassakin tuo, niin nähdään, onko siellä samaa se kellonaika. Ja nyt tämä täytyy nimetä SHTML ja sitten tuolta. Nyt ne on tietenkin päivitetty samassa. Jaa, taisi siellä olla sekunnitkin meillä. Ja silloin niissä pitäisi olla ainakin hiukka eroa. Sama näyttäisi olevan molemmissa. Nyt vilkaistaan, että mikä on sitten tiedostojen päivitysaika. 30. Ja se tuo näyttää vain minuutin tarkkuudella tuu. No, muutetaanpas tuota toista, että saa vaikkapa tätä tiedostoa. Kossille meni 33. Ei vielä. Nyt pitäisi varmaan olla. Joo, nyt siellä on tuo 33 ja toisessa 32 ja vilkaistaan mitä täällä, eli 33. Tarkoittaa siis sitä, että kumman tiedoston päivämäärä siihen tuli. No, se pitäisi olla helppo, koska molemmissa oli sama, niin se on siis tämän index.html-tiedoston päivämäärä. Eli vaikka se komento on täällä testi.shtml-tiedostossa, niin tavallaan se toimintalogiikka on se, että se testi.shtml se tyrkätään tuohon, ja sen jälkeen se suoritetaan, jolloin se on jo tässä tiedostossa kiinni. Jolloin se päivämäärän onnistuu siis laittaa ihan hyvin se alatunniste tuonne erilliseen tiedostoon. Ja tosiaan tuo ei ole pakko tulla samasta hakemistosta, eli siihen voi sitten puoliabsoluuttisesti antaa. Tämähän on hyvä tapa, jos te teette sitä navigointipalkkia, eli annatte puoliabsoluuttisesti, että miten, mistä se löytyy sieltä teidän palvelimelta. Tätä suhteellista tappaan siinä ei voi käyttää, koska silloin se ei olisi sama. Te olette ensimmäisellä hakemistotasolla, teillä on suoraan, voi olla alihakemistoja, mutta sitten kun te menette sinne seuraavalle tasolle, niin pitäisikin päästä sillä piste kautta merkinnällä yksi hakemista takaisin, niin silloin ei pystyisi yhtenäistä navigointipalkkia, jolloin tuo puoliabsoluuttinen on sitten se mahdollinen. No, tuossa on vielä viimeinen esimerkki, että voisi sitten muuttujiakin laittaa dokumenttiin, eli tuollaisella setvar-paikalla voisi määrätä, että tuommoinen kirjoitetaan title, niin siihen laitetaan nano ja sitten voisi tulostella tuota titleä sopiviin paikkoihin. Tuossa on tosiaan enemmän speksiä S-siistä, mitä kaikkea sillä voi tehdä. Noita harjoitellaan demoissakin. No, sitten nopeasti näitä muita vaihtoehtoja. Nämä ei sinänsä kuulu tämän kurssin, että tarvitsisi osata täällä, niin käyhän pikaisesti läpi. PVV-ohjelmointikielillä on siis mahdollista tehdä ja paljon monipuolisempaa. Esimerkiksi PHP:llä voisi index.php näyttää näinkin yksinkertaisella, eli include alkumääritykset, sitten on se sivun sisältö ja inkludataan, liitetään loppumääritykset. Ja sitten se alkumääritykset voisi näyttää tuolta, eli siellä on kaikki ne alkuhässäkät, sitten navigointipalkki, niin kauan kuin alkaa varsinainen sisältö. Tuossa on se ongelma, että titlehän tuossa olisi kaikilla sivuilla sama, mikä ei ole hyvä juttu, että se pitäisi sinne dynaamisesti pystyä luomaan. Ja loppumääritykset sitten tuolla lopussa. No, tosiaan tuossa voi olla se ongelma, että se käyttäjä ei muista liittää niitä pohjia sinne, niin parempi ratkaisu olisi tuollainen template-tyyppinen, missä tekijä kirjoittaa sisällön ja sitten palvelin siellä ohjelma, mikä automaattisesti liittää sen templatein sinne taustalle. Assassin käyttäminen, niin kuin sanoin, se rasittaa palvelinta, sitä ei turhaa kannata prosessoja niitä sivuja, jos ei siellä Assassin-komentoja ole. Eli tuommoisia tiedostojen lisäyksiä voisi tehdä myös esiprosessoinnilla, mistä esimerkiksi meidän nämä luentosivut käyttää tämmöistä VML, Website Meta Language. Eli me päivitän näitä sivuja, on tuommoisia kuin VML-tiedostoja, missä on sitten käytännössä se sivun sisältökoodi. Ei mitään alku- tai loppujuttuja, mennään sinne muutaman tämmöisen pari määrättä, eli kerron, että mitä on edellinen luento, seuraava, sitten mitä pohjaa käytetään. Sitten se title, mikä on juuri se, kun ei voi olla kaikilla sivuilla samaa, niin vain komennolla kerron, että tämän dokumentin title on tuommoinen. Ja sitten tuo pohja VML, mitä lyöhän kaikille sivuille, niin se löytyy täältä, ja siellä on tiettyjä komentoja sitten, mitkä tsekkaisimme, että aha, tämmöinen title tuli, liitetään se tuohon ja muuta. Ja toki on semmoisia skriptitiedostoja, mitkä sitten tekee esimerkiksi sen, että tänne sivujen alkuun tulee tämä sisältösluettelo, että sitäkään minun ei itse käsin tarvitse sinne kirjoittaa. Mutta nuo ei tosiaan ole ihan simppeleitä tehdä, niitä on aika helppo käyttää, mutta ei niin simppeleitä tehdä. Mutta jos isompia sivuja alkaa tekemään, niin nuihin voi tutustua. No sitten tähän loppuun vielä tuo sisällönhallintajärjestelmä, että se, että jos haluaa se oman palvelun pystyttää, niin mitä siihen vaaditaan. Tosiaan tällä kurssilla me ollaan tehty sivuja itse koodaamalla, mutta useasti niitä sitten tuotetaan kuitenkin jollakin tuollaisella sisällönhallintajärjestelmällä, millä käyttäjä ei tarvitse osata sitä koodin kirjoittamista, vaan se kirjoittaa vähän kuin tekstin käsittelyä ja järjestelmä taustalla tekee niitä web-sivuja. Eli ei tarvitse olla teknistä tietoa, helppo ylläpitää esim. Selainpohjainen, eikä tarvitse vain yhden henkilön aina olla sitä päivittämässä. Versiohallinta löytyy, käyttäjäoikeuksia. Ei tarvitse FTP:llä siirrellä niitä tiedostoja. Ja tosiaan, mitä tämmöisiä järjestelmiä on, web-julkaisujärjestelmät, sitten voi olla eri oppimisympäristöjä, mitkä on tavallaan kaikissa sama periaate. No yksi semmoinen, mikä on myös tavallaan CMS, on wiki, tuttu varmasti, mihin voi käyttää nykyisin erittäin paljon käyttökohteita. Ja meillä yliopistolla on käytössä tämmöinen kuin Confluence-wiki. Joillakin kursseilla tätä käytetään, esimerkiksi sinulla Opelinjan kursseilla käytetään tuota. Mutta niitä on siis paljon muita. Tuossa on joku tuommoinen kuin T-wiki on olemassa myös ja paljon muita. Se on varmasti tuttu teille, niin ei tarvitse tuohon niin perehtyä. No sitten yliopiston nuo muut sivut, ei tämä apro.mit.ufi, mutta esimerkiksi nämä u.fi. Ahaa, oli siellä joku häikkä, kun nyt on tullut huoltotiedotus. No joka tapauksessa nuo yliopiston sivut, niin ne on pidetty juuri tämmöisellä CMS-järjestelmällä, ja siellä on käytössä, pohjalla on Zope-palvelin, ja sen päällä on sitten Plone, on se sisällönhallintajärjestelmä. Ja ihan perinteinen, niin kuin tuossa kerrottiin, mitä ne on, eli yksi mahdollinen on tuo Plone, ja aika paljon käytetty muun muassa meillä täällä yliopistolla. Muita semmoisia tuttuja, voi olla ainakin tuo Joomla on tosi paljon käytetty PHP-pohjana, jos PHP:llä tekee, niin se on varmaan eniten käytetty. Sitten WordPress on aika tuttu. Tuo CMS Made Simple, sille yksiä sivuja olen ylläpitänyt, mitkä oli tällä ylläpidetty. Sekin oli, niin kuin nimikin sanoo, niin kohtuu helppo sanoa sille vasta-alkajalle. Tuossa on muitakin listalla. Mutta sitten tähän omaan web-palvelun perustamiseen. Riippumatta siitä, että onko se sisällönhallintajärjestelmä vai ei, millä ylläpitää, niin jos haluaa sen oman palvelun. No, kotisivutillaa vähän samalla tavalla kuin teillä on tuolla Userisiu.fissä, niin teillä voi olla vaikka Soneralta tai Elisalta tai Saunalahelta Teillä voi olla esimerkiksi saunalahti.fi ja sitten siellä on joku hakemisto, mistä teillä on tietty määrä tilaa. Tai sitten teillä voisi olla tämmöinen, että teillä on vaikka, että no jos minä laittaisin, niin mulla voisi olla vaikka, että antti.saunalahti.fi. No saunalahti ei semmoista todennäköisesti tarjoa, mutta se voisi olla tavallaan tämmöinen alidomaini. Mutta se, mikä nykyisin yleistyy ja sen takia, että homma on aika halpaa, on se, että otetaan oma domain-nimi, mikä voi olla vaikka etunimi sukunimi.fi. Tai sitten siellä voi ottaa sukunimi.net esimerkiksi, ja sinne voi sitten tehdä alidomaineja. Nimipalvelu kertoo juuri sen, että kun kirjoitetaan, että mikä on tuo domaine, että minne se sitten ohjataan. Ja web-palvelun tarjoaja yleensä hoitaa pienestä maksusta, eli se tekee sen taustan, että kun joku kirjoittaa osoitteen ekonea.net, niin se sitten osaa ohjata sen sinne mistä löytyy nuo kyseiset sivut. Eli mikä on se varsinainen paikka, missä se palvelin sattuu olemaan. Mistä näitä pääsee hankkimaan, näitä domain-nimiä? No niitä voi hankkia sillä, että jos te valitsette jonkun web-hotellin itselle, eli saatte jostakin muu, vaikka Gigaan tilaa, niin ne yleensä hoitaa suoraan teille sen varauksen, mutta jos vaikka pihtunnuksia haluaa varata, vaikka pelkästään varata itselle, että sitä ei vielä mitenkään ota käyttöön, niin ihan viestintäministeriö myöntää niitä. Ja tuo fi on sillä hankalampi saada, mitä muut tunnukset, eli esimerkiksi te ette voi, no tässä on ikärajoituksia se, että täytyy olla suomalainen henkilötunnus ja kotikunta Suomessa. Ja tosiaan se, että te ette saa esimerkiksi jonkun toisen henkilön nimelle otettua sitä, se ei saa olla mitenkään loukkaava. Eli te saatte omalle nimelle, itse asiassa aikaisemmin omalle nimelle taisi saada vain kansanedustajat.fi-tunnuksia, mutta se muuttui muutama vuosi siihen, että kaikki ns. Tavallisetkin ihmiset saa niitä fi-osoitteita, kunhan se on oma nimi. Eli fi on pikkusen hankalampi saada, semmoisi pikkusen kalliimpi kuin muut, mutta sekin on halpunut koko ajan. Eli tällä hetkellä 5 vuotta maksaisi 50, eli sitten tuleeko 10 per vuosi. 3 vuotta 33 euroa, 1 vuosi 12 euroa. Ja tuo 50 euroa per vuosi, se ei ole itse asiassa enää sen kalliimpi, kun tuommoinen .netkin yleensä maksaa 10 vuosi sitten. Palvelu, jos tarvitte pelkän domainin, niin sitten voi itse suoraan ottaa sen, mutta jos teette sinne sen web-hotellin taustalle, mitä yleensä haluatte, niin sitten se hoitaa kaiken se firma, mistä web-hotellin ottaa. No, mitä on sitten niitä vaihtoehtoja, että missä on ne itse sivut? Jos teillä olisi pelkkä tuo domaini, niin voisi käyttää tuota redirektiä, eli ohjausta, eli käytännössä kun joku kirjoittaa vaikka se ekonea.net, niin minun sivut olisikin todellisuudessa tuolla usersiu.fi:ssä, niin ne vain suoraan ohjattaisiin sinne toiseen paikkaan. Eli sillä hyödyttäisiin se, että jos joku kirjoittaa sen tämän osoitteen, niin se sitten löytäisi sinne tämän sivuille, mutta todellisuudessa teillä ei sivut olisi missään omalla palvelimella. Sitten palveluntarjoajalta sivutila, se on se järkevämpi tapa, eli silloin te saatte tietyn kovalevytilan, vaikkapa 1 gigatavu, millä ne sivut menee, silloin se domain voihan kiinnittää siihen tilaan. Sitten semmoisessa, jos otatte, niin kannattaa miettiä, että tarviiko rajoittamatonta kaistaa, voi esimerkiksi olla 20 gigatavua kuukaudessa se maksimitiedonsiirtomäärä, ja esimerkiksi nyt kun Minna Kauppi valittiin tammikuussa vuoden urheilijaksi, niin sillähän kävi niin, että se sivulle sen jälkeen, niin se palveluntarjoaja löi ne hetkellisesti kiinni ja oli juuri vain tämmöinen tosi käyttäjäystävällinen teksti, että kuukausittainen käyttäjämäärä ylitetty, jolloin sillä oli tuo raja tullut siellä vastaan. Johtui niin paljon, että siellä on aika paljon kuvia, mitä ladattiin sieltä sivuilta ja sitten jokainen kuva sattui olemaan muutaman 100 kiloa, niin siellä sitten kun tuhansia käyttäjiä kävi muutamassa tunnissa, niin se oli hetkessä monta kymmentä gigatavua sitten se rajaa sieltä käytetty. Eli jos tuotte tämmöinen tavallinen ihminen, niin kuin meikäläinen, mitä sivut ei kauheasti kiinnosta, ja siellä ei ole vaikka semmoisia isoja monen gigan videoita, mitä ladattaisi monta kertaa päivässä, niin silloin se palveluntarjoajan antamat rajoitukset harvoin ne ylittyy. Mutta jos se on kovasti liikennettä, niin silloin voi olla tarve hakea semmoinen, että kaista ei ole rajoitettu. Tiedostot voi siirtää ihan vaikka niin kuin täälläkin Filet-sillalla, FTP-ohjelmalla tai ihan FTP:lläkin, mutta paras on, että se on suojattua se tiedoston siirto. Sitten mitä palveluita te myös saatte sieltä, te saatte sen kotisivutilaa, mutta useasti saatte myös sähköpostiosoitteita, eli vaikka mulla on sanottu ekonia.net, niin sitten mulla on siinä tietty määrä sähköpostia, ja me saan itse päättää, että mitä siinä ad-merkin etupuolella lukee. Ja nyt kun mulla on sukunimellä se tehty, niin sitten me voin niin heittää, että me ollaan heittänyt siinä vaimolle siitä osoitteen, ja sitten kun lapset on sen ikäisiä, että ne tarvii, niin niille voi antaa, eli kaikille naputella sähköpostiosoitteet omasta domainista. Te saatte sinne tietokantoja taustalle, ei tarvi, voi paljon monipuolisimpia sivuja tehdä, kun voi tallentaa muuallakin kuin tiedostoihin. Salaus on mahdollista saada, Unix-käyttöoikeudet, eli se, että pääsisi tämmöisellä komentorivipohjaisella sinne, sitä, että tosin välttämättä useastikaan saa. No sitten se, että ylipäätänsä toimii web-ohjelmointikieliä, eli kannattaa katsoa, että esimerkiksi PHP:stä, jos käytätte sitä, että siellä löytyy riittävän uudet versiot siihen ja toimii ne, mitä haluatte web-ohjelmoinnissa. Ja web-käyttöliittymän saa sähköpostia, omaa web-maili. Esimerkiksi tässä minun tuossa nyt se löytyy tuommoisesta. Nyt jos me tuohon heitän omat sähköpostin tunnukset, niin sitten me pääsin katsomaan tuota web-käyttöliittymällä. Tässä on sama Squirrel-maili, mikä yliopistollakin on tuolla käytössä. No sitten vielä voi miettiä sitä, että mikä on se, kuinka jämerää palvelinta tarvii, eli onko yhteinen palvelin, virtuaalipalvelin vai oma palvelin. Normaalisti kaikki käyttäjien sivut on samalla palvelimella, niin kuin vaikka teillä se Users.fi. Teillä on vain määrätty tietty hakemista, mikä oli se mulla esimerkiksi se Home137/Anioekon. Ja sitten on se rajoitettu palvelinkonfigurointi, eli sillä HT-accessilla pääsee sen kyseisen hakemiston sisällä sitten tekemään niitä säätöjä. Sitten virtuaalipalvelin oli seuraava vaihtoehto, eli se olisi yksi tietokone, joka olisi jaettu näennäiskoneiksi, ja se käyttäjälle näyttää se palvelin, että se on ihan oikea yksi palvelin. Ja käytännössä se on yksi kone, millä on monta käyttäjää, mutta te saatte siitä prosessorista tietyn kaistan käyttöön ja tietyn verran siitä kovalevyltä. Ja siinä voi jo sitten tehdä niin oikeastaan mitä vain, niin siellä voi ajaa omia ohjelmia ja niin edespäin. Ja sitten se kaikista rajuin vaihtoehto on se, että löysi sinne omaa olohuoneeseen sen palvelimen pyörimään. Ja sitten pitäisi toki olla jämerät nettiyhteydet, somerata tai jostakin muualta, että se ei tuommoisella ihan tavallisella ADSL:llä kauhean nopea olisi tämän sivusto. Mutta tuo nyt edes semmoinen kotikäyttöjuttu, mutta sitten isot firmat ja tämmöiset yliopistot, niin siellä on toki omat palvelimet. Ja viimeisenä se joku ehkä kiinnostaa, että mitä se homma sitten maksaa. Tosiaan se domaini maksaa tietyn verran, siihen voi sanoa, että noin 10 vuosi, on se sitten fi tai net tai joku muu. Ja siihen sitten se web-hotelli päälle, niin se vaihtelee paljon siitä, että paljonko te haluatte sitä tilaa, onko se riittääkö teille 500 megatavua vai tarvitteko 5 gigaa, mutta semmoinen tyyppiluokkaa, ei ihan pienimmät, semmoinen millä jo pärjää vaikka pari gigaa ja hyvät lisäpalvelut, niin se voi olla semmoinen noin 50-100 euroa per vuosi. Että 15 euroa kuussa, niin, tai 10 kuussa, niin sillä saa jo hyvin niin kuin molemmat, eli sillä maksaa sen domainit ja sitten maksaa sen web-hotellin siellä. Mutta on niitä ihan siis tämmöisiä tyyliin 2 euroa kuussa palveluja, missä saattaa olla joku 300 mekkaa tilaa ja ei mitään ihmeellisiä tietokantoja tai muita. Mutta tämä halpunut on paljon. Ja jos katsoo, että mitähän siinä voisi käyttää, niin kuin Google lyö web-hotelli, niin sieltä tulee isoa listaa. Isoa listaa, ja en nyt sano, että mikä noista on paras, mitä niitä voi käyttää. Sieltä voi katsoa itselle sopivat ominaisuudet. Onkohan mulla on itsellä käytössä tuommoinen, ja se on ainakin tähän mennessä toiminut ihan hyvin. No täällä on just näköjään 2 euroa kuussa on tuo 200 megan kaikista halvin pakettia. Sieltä kannattaa sitten katsoa noista eri vaihtoista, että mitä sitten itse tarvii. 800 mekkaa näkyy olevan 5 euroa kuussa ja niin edespäin. Mutta ei ole siis vaikeata, ja jos homma kiinnostaa, niin mikä ettei voi napata sieltä omaan tunnukseen ja sitten palvelin tilaan. Hyvä. Olisiko kysyttävää jotakin, kurssin luentoasiat alkaa olla paketissa. Demot jatkuu tosiaan vielä tämä ensi ja sitä seuraavan viikon, niin siellä on hyvä käydä kyselemässä sitten harkkaan tai muuhunkin asiaan liittyviä sähköpostilla tavoittaa myös. Jeps. Nähdään vielä demo.